Töluboxið hennar ömmu, hljóðbók. Ég heiti Álfrún Helga Örnólfsdóttir og mun lesa bókina Töluboxið hennar ömmu. Bókin 32 blaðsíður og tekur 12 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar Linda Williams Eber og bókin þýtt úr ensku. Þýðandi Herdís M. Hübner en ritstjóri Auður Bára Ólafsdóttir. Bókin myndskreitt af Paige Eastburn O'Rourke. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá Hljóðbók SLF. Afritun óheimil.